Tämä on 49. raamattoluento, elämän eväät. Meidän ruokamme ja juomamme, Jeesus Kristus, olet tervetullut tällekin luennolle yhdessä kuulijoiden ja lukijoiden kanssa. Ravitse meidät. Aamen. Alkusanat. Luontoretkelle tai pienelle muulle sellaiselle matkalle lähdettäessä pakataan usein matkalle mukaan tarvittava määrä retkieväitä. Joskus retken paras hetki on, kun pysähdytään syömään ja kahvittelemaan. Tällaisina ikimuistoisina hetkinä koin aikoinaan myös Lapin erämaavaelluksella ruoka- ja kahvitauko. Pieni lepohetki päälle ja matka saattoi jatkua kartan ja kompassin avulla. Oikea suunta piti olla varma. Mutta itse eväät tehdään useimmiten matkalle lähtien toiveiden mukaan, tai osaava on tehnyt ne ihan itse. Sitä tietää sitten, mitä syö ja juo. Joillakin suuremmilla matkoilla eväät ja ruuat tulevat matkanjärjestäjän toimesta. Mutta aina tarvitaan ruokaa matkalla. Tässä luennossa me puhumme kuitenkin koko elämämme pituisen matkan eväistä. Eli mitä tulee matkalle ottaa ja mitä mukana pitää, että jaksaa perille. Emme vastaavasti puhu mitään siitä, millaiset elämäntavat tulee olla, että elää hyvin ja vanhaksi. Emme puhu muustakaan sellaisesta, mikä antaa hyvän elämän ihmiskäsityksien mukaan. Puhumme suuremmista ja paremmista eväistä. Herra, siunatkoon hetkesi sanan äärellä. Erämaamatkan eväät. Otamme aluksi tutun esimerkin Israelin kansan kohtaloista. Herran valitsema kansa oli joutunut Egyptiin ja siellä Faaraon työorjiksi. Kansa valitti siellä niin suuresti, että Jumala kuuli sen ja päätti johtaa kansansa sieltä pois. Herra valitsi johtamaan kansaa Mooseksen ja Aaronin. Kun päivien luku eli 430 vuotta oli tullut täyteen, alkoi matka Faaraon vastatoimenpiteistä huolimatta. Oli tullut lähtöhetken aika. Tuo lähtö on esikuva eli allegoria Jumalan lasten lähtemisestä pois maailman lasten joukosta. Egypti on esikuva maailmasta ja sen hengestä. Faaraon kuvaa sen hallitsijasta, pimeyden ruhtinasta. Ylittäessään punaisen meren, johon vastaavasti Faarao sotajoukkoinen hukkui, Israel kulki sen läpi kuivin jaloin. Uskon kautta he kulkivat poikki punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla, jota yrittäessään egyptiläiset hukkuivat. Mutta kun kansalta loppui ruoka, he napisivat Moosesta vastaan väittämällä, että Egyptissä he olisivat saaneet asua suorastaan lihapatojen äärellä. Tämä tuli Herran korviin. Herra sanoi Moosekselle, minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin. Tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta. Ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomassa jotakin hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan, mitä tämä on? He eivät näet tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruuaksi. Nytö oli kansalla ruokaa yllin kyllin ja kaikki oli lähes hyvin. Tuli vain uusi ongelma. Tuli hillitön jano. Mutta kansalla oli siellä jano ja se halusi vettä. Se napisi Moosesta vastaan ja sanoi, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että haluat tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme? Mitä tapahtui? Mooses huusi avuksi Herraa. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edellä ja ota mukaasi Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla löyt niiliä, ja mene. Minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota niin, siitä lähtee vettä, ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Mutta mikään Jumalalta tullut ei kansaa tyydyttänyt, ja se purnasi yhä koko ajan. Se ei luottanut Jumalan lupauksiin eikä totellut häntä. Niinpä Jumala vihdoin hylkäsi kansansa. Hän sai heistä kyllikseen. Hän sanoi, siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani 40 vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin, aina he eksyvät sydämessään. He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin, he eivät pääse minun lepooni. Kukaan aikuisväestöstä ei päässyt perille luvattuun maahan, vaan he kaatuivat ja maatuivat erämaan. Vaikka ruokaa ja juotavaa ja kaikkea muutakin oli ollut yllin kyllin. Raja-ikä aikuisuuden ja lapsuuden välillä oli 20 vuotta. Silloin ihmisen oli otettava oma vastuu sielusta. Tähän autiomaahan te sorrutte. Kaikki katselmuksissa lasketut miehet, joka ainoa 20-vuotias tai sitä vanhempi te kaikki, jotka olette nurisseet minua vastaan. Kansa menehtyi, vaikka kaikkea oli. Oli myös Jumalan lupaukset. Heidän matkansa varrella ei sattunut olemaan kenkäkauppoja eikä vaatetusliikkeitä, mutta niitä ei edes tarvittu. Herra sanoi tälle kansalle. 40 vuotta minä johdatin teidän kulkuanne autiomaassa. Vaatteet eivät kuluneet päältänne, eivätkä kengät jaloistanne. Kaikkea siis oli. Mutta mitkään elämän evät eivät tälle kansalle riittäneet. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kysyykin. Ketkä sitten suututtivat hänet, vaikka kuulivat? Eivätkö kaikki, jotka olivat Mooseksen johdolla lähteneet pois Egyptistä? Keihin hän oli vihastunut 40 vuotta? Eikö niihin, jotka olivat tehneet syntiä ja joiden ruumiit kaatuivat autiomaahan? Ja keille hän vannoi, etteivät he pääse hänen leponsa? Eikö tottelemattomille? Näemme siis, että epäuskon tähden he eivät voineet päästä siihen lepoon. Opimme edellisestä, että oikeisiin eväisiin kilvoitusmatkallamme täytyy kuulua aina usko. Ilman uskoa on mahdotonta olla Herralle otollinen. Tämä kaikki edellinen on myös esikuvaa, niin kuin suuri osa vanhaa testamenttia on. Todellinen todellisuus oli vielä edessäpäin. Maailman aikojen loppukausi. Kristuksen aika. Luemme kirjeestä korinttilaisille. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista. Ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Mitä ne elämän evät ovat? Mitkä ovat oikeat ruuat ihmiselämässä niin, että jaksetaan perille iankaikkiseen elämään. Kerran oli paljon kansaa koolla ja Jeesus opetti heitä ja samalla myös opetuslapsia. Kansalle tuli nälkä. Opetuslapset menivät Jeesuksen luo ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkällä. Päästä siis ihmiset luotasi, jotta he menisivät kyliin ostamaan itselleen ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois, antakaa te heille syötävää. He vastasivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Hän sanoi, tuokaa ne minulle. Sitten Jeesus käski kansan asettua ruohikolle. Hän otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi leivät ja antoi ne opetuslapsilleen. Opetuslapset jakoivat ne kansalle. Kaikki söivät ja saivat kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä palasia kerättiin 12 täyttä korillista. Syömässä oli noin 5000 miestä ja lisäksi naisia ja lapsia. Nämä eväät, 5 leipää ja 2 kalaa, on kuvattuna myös näiden luentojen otsikkokuviossa. Kun Herra ruokkii meitä, kaikki on mahdollista. Edellisessä kertomuksessa meille on jälleen vertauskuva. 12 täyttä korillista katsotaan kuvaavan 12 opetuslapsen tehtävää, jakamassa armon ruokaa täysi määrä, joka riittää koko kansalle. Se kaikki jäi ruokkimisihmeestä heille jaettavaksi. Mitä nuo leivät ja kalat ovat? On ymmärretty niin, että 5 leipää on Jeesuksen 5 haavaa, jotka hän sai ristille. Hänen käsissään ja jaloissaan ja kyljessään ne olivat. Kalat ovat olleet aina kristittyjen tunnuksia. Siinä on Kristuksen ruumis ja veri. Siinä on Kristus kasta ja usko häneen. Ne ovat ihmeellistä ruokaa. Herra sanoo toisaalla. Sen tähden minä sanon teille, älkää olko huolissanne hengestänne siitä, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkääkä ruumiistanne siitä, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä koko aittoihin, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon arvokkaampia kuin ne? Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? Miksi te kannatte huolta vaatteista? Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille. Ei edes Salomo kaikessa loistossaan ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä syömme, tai mitä juomme, tai mitä puemme päällemme. Kristus on meidän ruoka. Tärkeimmät eväät elämässämme ovat Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja hänen yhteytensä pääseminen. Seuraavassa on katkelmia Jeesuksen puheesta Kapernaumin synagogassa. Juutalaiset kyselivät Jeesukselta leivästä. Syntyi erikoinen keskustelu, josta siis osia tässä. Meidän isämme söivät mannaa autiomaassa niin kuin on kirjoitettu. Hän antoi heille taivasta leipää syötäväksi. Jeesus vastasi. Totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivasta, vaan minun isäni antaa teille taivasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Joka uskoo minun, ei koskaan tule jano. Eivät juutalaiset tätä puhetta käsittäneet. He olivat juuri niin tyhmiä kuin mekin usein olemme. Eivät he käsittäneet, että Jeesus, joka oli heidän keskellään, oli oikea taivaan manna, taivaan ruoka. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään sanoen. Miten tämä mies voi antaa lihansa meille syötäväksi? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihaani ja juo minun vereeni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka. Ja minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt elää, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Tämä on leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se ei ole sellaista ruokaa, jota isänne söivät ja ovat kuolleet. Joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Tällaisesta puheesta loukkaantuivat jopa opetuslapsetkin. Hekään eivät vielä tunteneet elämän Herraa, joka tuo leivän taivaasta. Sillä sen kuultua monet Jeesuksen opetuslapsista sanoivat, tämä on kovaa puhetta, kuka voi sitä kuunnella. Kristus on elämän leipä. Hän on myös totinen juoma. Muita eväitä ei tarvita. Hän on kaikki. Hänen luonaan ei kenelläkään ole nälkä. Joka uskoo hänen ei koskaan ole janoissaan. Meidän tulee siis syödä hänen lihansa ja juoda hänen vertaan. Mutta luonnollinen ihminen kauhistuu tällaista puhetta. Uskovallekin tämä voi olla outoa puhetta. Aina ne puhuvat tuosta verestä, sanovat uudesti syntymättömät sielut. Aina se tuo velituomikin tuota Raamattua puhuu. Miksi se ei puhu jotakin sielunhoidollista sellaista, joka tuntuisi hyvältä, he moittivat. Monille sielunhoidollinen puhe on kai sellaista, jolla miellytetään ja viihdytetään ihmistä. Mutta sitä tavaraa ovat jo netti-tv:t ja radiot pullollaan. Minulle Jumala on antanut sen sijaan tehtäväksi saarnata yksin hänen sanansa. Kuulkoot tai sitten olkoot kuulematta hän sanoo. Aikoinaan kirjoitin kirjoituksia paikallislehden Sanan äärellä -palstalla. Sain usein terveisiä eräältä Jehovan todistajalta. Hän moitti. Oletko sinä joku sotahullu, kun sinä aina tuota verta saarnaat? Eikö sinun pitäisi mennä armeijan palvelukseen tai johonkin sellaiseen? Mutta tuo mies ei tuntenut Herran veren merkitystä, eikä hän ole ainoa. Tässä olemme kuitenkin ainoan oikean leivän ja juoman äärellä. Tässä ovat oikeat eväät. Niissä on henki ja elämä. Vaikka meille on annettu taivasta näin ihana ruoka ja juoma, useimmat ihmiset tyytyvät sian ruokaan, jos sitäkään nyt heille edes tarjotaan. Tästä Jeesus puhui tuhlaajavertauksessaan. Maailmassa itsessään ei ole mitään ruokaa, ei evästä, jolla olisi jotakin iäisyysarvoa. Siksi kaikki, mitä maailma tarjoaa, on pelkkää sian rapaa Jeesuksen ruokan verraten. Näyttäköön maailman ruoka sitten kuinka viattomalta, hyveelliseltä tai kaunilta tahansa, se on vain maallista, vain rapaa. Hengellisistä kokemuksista ei ole meille pitkän päälle turvaa. Ne menevät ja tulevat. Ainoa varma ruoka-aitta on Jeesuksen täydellinen ansioristi. Siellä on elämän evät taltioituina meitä varten. Jumala näki hyväksi antaa kaiken täyteiden asua hänessä sekä hänen välityksellään tehdä sovinnon ja hänen ristinsä verellä vahvistaa rauhan kaiken kanssa, mikä on maan päällä ja taivaissa. Siellä elämä kulkee. Siellä sielu saa rauhan ja levon. Siellä se on ristin luona yltäkylläinen elämä. Siellä tyyntyvät kaikki pahan palavien nuolien vammat. Pahinkin oman tunnon syyte raukeaa veren voimasta. Tässä on lepopaikka. Sallikaa väsyneiden hengähtää. Täällä on lepo ja virvoitus. Jesaja jo kirjoittaa. Laki kaikkine säädöksinen on vain tulevan varjoa, vaikka yhä monet haikailevatkin sen perään. Veri on kaiken hengellisen elämän perusta. Siksi myös sinun iankaikkisen elämän perustuksesi täytyy levätä Jeesuksen veressä. Jo alun alkaen veri oli merkkinä suojeluksesta. Egyptissä Jumala suojeli kansan veren turvin, kun hän löi Egyptin maata. Veri on merkkinä taloissa, joissa te olette. Kun näen veren, minä menen ohitsenne. Eikä tuhoava vitsaus osu teihin, kun minä rankaisen Egyptin maata. Ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta, kirjoitetaan hebrealaiskirjeessä. Veri on merkki Jumalan liitosta hänen ja ihmisten välillä. Niin Mooses otti veren ja vihmoi sitä kansan päälle ja sanoi, katso, tämä on sen liiton veri, jonka Herra on tehnyt teidän kanssanne kaikkien näiden sanojen perusteella. Tämä on ikuinen liitto. Tämä veri on ollut merkkinä myöhemminkin. Jumala muistaa Jerusalemin, verivelkojen kaupungin. Sen keskellä on aina vuodatettu verta. Sillä sen vuodattama veri on sen keskellä. Paljalle kalliolle se on sen koon. Ei ole vuodattanut sitä maahan, tomun peitettäväksi. Nostattaakseni kiivauden, tuottaakseni koston, minä olen pannut sen veren paljalle kalliolle, ettei se peittyisi. Tässä puhutaan jo mitä ilmeisemmin myös Jeesuksen uhriverestä. Tätä verta ei saa peittää tyhjänpäiväisellä verettömällä julistuksella. Näin on kuitenkin käynyt pääosin kirkkommekin julistustyössä ja myös muualla. Kristuksen veren täytyy näkyä ja kuulua peruskallion päällä. Tämä kallio on Kristus. Kristusta sanotaan usein veriyljäksi, meidän verilunastajaksi. Sulhaseksemme. Tämä nimi esiintyy jo vanhassa testamentissa. Kertomus kuuluu näin. Matkan varrella yöpymispaikassa tapahtui, että Herra tuli Moosesta vastaan ja tahtoi surmata hänet. Silloin Sippora otti terävän kiven, leikkasi pois poikansa esinahan, kosketti hänen jalkojaan ja sanoi, sinä olet minun veriylkäni. Oli tapahtunut jotakin hyvin outoa. Mooses oli vaimoineen menossa Egyptiin pelastamaan Jumalan käskystä Israelin kansaa Faaraon orjuudesta. Mutta Herra tulee Moosesta vastaan ja aikoo surmata hänet. Silloin Sippora, Mooseksen vaimo, ympärileikkaa poikansa ja ottaa verta ja sivelee sillä Moosesta. Jumalan uhkaus väistyy heti. Mistä Sippora tiesi näin toimia? Syy saattaa olla hyvin yksinkertainen. Sippora muisti, että heidän poikansa oli ympärileikkaamaton. Se piti suorittaa heti ja puhdistaa myös isä. Koko kertomus on ihmeellinen. Siinä kaikessa on kuitenkin tuo sana ja nimi veriylkäni, eli Jeesuksen eräs nimi hengellisessä kielen käytössä. Niin kuin veri oli merkkinä vanhassa liitossa, se on sitä myös uudessa liitossa. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni. Liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Kristuksesta sanotaan. Hänet Jumala on asettanut sovitusuhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Näin Jumala on osoittanut vanhurskautensa. Ja vielä. Te olette käyneet Siionin vuoren tykö. Ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaassa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Ystävä, käytä tätä lahjaevästä ahkerasti. Mitä enemmän viivyt kolkatan Herran lähellä ja puhdistaudut hänen uhriveressään, sitä voimakkaampi olet ja sinulla on ainainen sielun rauha. Hän on antanut jokaiselle uskovalleen puhtaat valkoiset vanhurskauden vaatteet. Näin ei sinun alastomuutesi häpeä näy. Sinun tulee pitää ne koko ajan puhtaana karitsan veressä. Enkeli sanoi Johannekselle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Miten ihana on uskovan tulevaisuus. Eväiden tulee olla vain oikeat ja ravitsevat. Ne ovat Herramme antamat eväät. Hänen ruumiinsa ja verensä. Ne ovat oikea taivaan mannaa, taivaan leipää. Käytä siis ahkerasti myös Herran pyhää ehtoollista, jossa pääset osalliseksi näistä lahjoista. Leivässä ja viinissä tulemme osalliseksi Kristuksesta, kun ne uskolla otamme vastaan. Tiedämme näin, mitä tulee ottaa matkalle evääksi. Matkalla saamme lisäksi levätä Kristuksen ansiossa, hänen vanhurskaudessaan. Risti on voimamme. Veri pesee meidät synneistämme. Anteeksi antamus on aina voimassa. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meidän turmeltunut luontomme liha on ainoa, jota on pidettävä nälässä. Kuollutta ja haudattua ei enää saa ruokkia. Se kyllä pyrkii haudassakin potkimaan mullat pois päältään ja lähtemään käpälämäkeen, kun silmä välttää, mutta se on uskossa haudattava uudelleen ja jätettävä ilman evästä. Jos vähänkään annamme sille mahdollisuutta ruokailuun, se on heti valmis ja virkkuu eloon, ja on yhtä inhottava kuin ennenkin. Kuollut on niin kuollut, ettei sellaista raatoa tule enää ruokkia minkälaisella eväillä, eikä sitä saa raahata mukanaan. Sitä ei voi edes millään lääkkeellä parantaa. Se on kokonaan kuoleman oma. Rohkeasti siis matkalla eteenpäin. Lupaukset ovat suunnattomat. Eräs tärkeimpiä ohjeita matkaeväksemme on kirjoitettu hebrealaiskirjeessä. Se kuuluu. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Meillä on siis kaikki tarpeellinen eväs matkassamme, kun mukanamme ovat Kristuseväät. Siispä jätän nyt teidät, lukijani ja kuulijani, näitä ihania eväitä syömään. Ne ovat elämän eväät. Niissä on ravinto, niissä on voima, niissä on kaikki. Muistakaa myös silloin tällöin levähtää vähän. Näin tullaan kerran määrän päähän, kotiin. Rauhan Jumala, joka on nostanut kuolleista meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, hänet, joka iankaikkisen liiton veren perusteella on se suuri lampaiden paimen. Tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, toteuttaaksenne hänen tahtonsa. Hän vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle mieluista. Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Amen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.